Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 23 февраль, күнгө шаршемби. Кумтөрдүн кирешесинен каржылануучу Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунда кезектеги каржылык кылмыш иликтенүүдө.
Ошо тендерди өткөзүп аткан жетекчилердин өткөрсүп жагын катуу караш керек.
Борбор Азиянын эң жабык өлкөсү эсептелген Түркмөнстан соңку кезде кризиске кептелген айтыла баштады.
Табигый газдын экспортунан көз каранды болгон Түркмөнстан эгемендик алгандан берки эң кыйын кезеңге кептелди.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар, аларды Айданбек Акматуул айтып берет.
Саламатсыздарбы. АКШ жана Орусия ортомчулугу астында жума аягынан тарта Сирияда ок атуу токтотула баштайт. 27 февралдан тарта ок атууну токтотуу планы тууралуу Вашингтон жана Москва жарыялады. 22 февралда чыккан Бирлешкен билдирүүдө бул келишим Ислам мамлекети аталган террорчу топко Аль-Каида менен байланышкан Джебхат аль-Нусра жана башка Биркен Улуттар Уюму тарабынан террордук уюм деп табылган топторго тарабай турганы белгиленди. Орус президенти Владимир Путин өз кайрылуусунда буларды билдирди.
Достигнута договоренность о прекращении
боевых действий. Сирияда аскердик аракеттерди Дамаск убактысы боюнча 27 февралда түнкү саат 12:00 тарта токтотуу келишими жетишилди. Ал келишим Орусия жана Америка кабыл алган билдирүүнүн бир бөлүгү. Ага ылайык 26 февралга чейин Сирияда бардык согушуп жаткан тараптар бизге же америкалыктарга келишимди аткара турганын маалымдаш керек, деди Путин. Вашингтон келишимди аткарууну татаалды, бирок бул ыңгайлуу кырдаалды пайдаланып калуу үчүн бардык аракет жасаларын билдирди. Сирия оппозициясы ок атууну токтотуу келишимин кабыл алаарын, бирок ал камалоо, жарандарга чабуулду токтотуу, туткундарды бошотуу жана гуманитардык жардамга жол ачуу шарттары менен коштолуш керектигин белгиледи. Германия жана Франция Киевти башаламандыкты токтотуп, реформаларды жүргүзүүгө үндөдү. 22 февралда Украинага келген Франциянын тышкы иштер министри Жан-Марк Айра жана Германия министри Франк-Вальтер Штайнмайер саясий келишпестиктерди жеңип, экономиканы көтөрүүгө жана Минск келишимин аткарууга Украинаны чакырды. Батыш министрлери Украина чыгышына согушту токтотуу үчүн Минск келишимине альтернатива жок экенин белгилешти. Украин өкмөт башчысы Арсений Яценюк Германия жана Франция Минск келишимин аткарууга Орусияны мажбурлоого жардам берерине үмүт артты. АКШнын президенти Барак Обама 22 февралда президент Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Минск келишимине ылайык Москва Украинада ок атууну токтотууга жана эки укунун байкоочуларына көзөмөл жүргүзүүгө жол бериш керектигин белгилеген. Орус оппозициясы Рамзан Кадыровдун менчик армиясы Орусияга коркунуч туудураарын билдирди. Оппозициялык саясатчы Илья Яшиндин иликтөөсүндө катарында 30,000 жоокери бар Рамзан Кадыровдун менчик армиясы Орусиянын улуттук коопсуздугуна коркунуч катары бааланган. Яшиндин баяндамасы бүгүн 23 февралда New Times гезитине жарыяланат. Анда Рамзан Кадыровдун күчтөрү Орусиядагы эң эле күжүр менен даярдыктагы согушка жөндөмдүү күч катары бааланган. Яшин Рамзан Кадыров өз күчтөрүн 2014 жылы Украинага жөнөткөнүн, алар жалпы эле Орусия аймагында кылмыш терине аралашып жүргөнүн белгилейт. Оганстанда жанкечтинин чабуулунан 13 киши өлүмгө учурады. Оган билген маалымдоосуна караганда Парван провинциясында жанкечти полиция командирин жардырып, андан 13 киши наут болду. Провинция полициясынын башчысы генерал Заман Мамазайдын айтымында окуя 22 февралда Кабулдун түндүгүндө 60 чакырым алыстыкта жергиликтүү базарда болду. Жардырууда 9 жаран, 4 полиция кызматкери өлүп, 19 адам жарадар болду. Талиптер ага жоопкерчиликти алышты. Бириккен Улуттар Уюмунун жакында эле жарыяланган баяндамасында өткөн жыл ичинде Ооганстанда согушкерлердин чабуулунан 11,000 жаран өлүп, жарадар болгону кабарланган. Кыргыз өкмөт башчысы АКШнын элчисин кабыл алат. Премьер-министр Темир Сариев 24 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голтни айымды кабыл алат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда жолугушууда Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча сүйлөшүү болот. Кыргызстан менен АКШнын мамилеси Манастан транзиттик борбордун чыгарылышы менен салкындаган. Өткөн жылы АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгы Кыргызстанда өмүр боюга кесилген Аскар Азимовго ыйгарылганда Кыргыз өкмөтү Кыргыз-Америка кызматташуусу боюнча 1900 1993 жылғы келишимден чыгып кеткен. Акыркы мезгилде эки өлкө бузулган мамилени кайра калыбына келтирүүгө аракеттенүүдө. Бүгүн Кыргызстанда мекенди коргоо күнү белгиленет. Анын алдында 22 февралда президент Алмазбек Атамбаев күч структураларынын жетекчилерин кабыл алып, күч органдарында реформанын жүрүшү жана социалдык маселелердин чечилишин талкуулады. Президент аскер адамдарын майрам менен куттуктап, алардын маселесин чечүүгө мамлекет тарабынан көңүл бурулаарын белгилеген. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңештин пленардык отурумунда мыйзам долбоорлору каралат. Ал мыйзам долбоорлордун бири адам органдарын жана ткандарын трансплантациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору. Бул мыйзамды жогорку кеңеш кабыл алды, бирок президент тарабынан ага вето коюлган. Мыйзамдын сынчылары ал кабыл алынса, органдарды трансплантациялоодо мамлекеттин көзөмөлү азайып, бул иште мамлекеттин көзөмөлү көбөйүш керек деген белгилешүүдө. Жогорку кеңештин 24 февралдагы пленардык отурумунда мыйзамдын макулдашылган вариантын алып чыгуу каралат. Бишкек шаар сотунда Ахматбек Келдибековдун өзү суроо баштайт. Бул тууралуу Келдибековдун коомдук коргоочусу Мамбет Жунусабулов билдирди. Маалыматка караганда 26 февралда улуна турган сотто Ахматбек Келдибековго прокурор, адвокат жана сот суроолорун бере баштайт. Буга чейин күбөлөр суроолу бүттү. Өткөн жумада сотто Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин өкүлчүлүгүн Москвада ачуу маселеси боюнча көрсөтмөсүн берди.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматулла айтып берди. Соңку кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде бир аз жаан жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 12-17, Таласта 11-16 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 13-18, Ысык Көлдө 3-8 градус жылуу. Нарында 0-5, Бийик Толуу райондордо 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 15-17 градуска чейин жогорулайт. Ош шаарында да жаан чачын жок. Абанын температурасы 16-18 градус. Кыргызстанда мекен коргоочуларынын күнү белгиленүүдө. Азаттыктын бүгүнкү таңкы талкуусу Кыргызстандын армиясында патриоттук бийик сезимди калыптандырып, мекенди коргоочулардын ишенимдүү муунун тарбиялоодо кыргыз жоокерлеринин улуу атамекендик согуш баштаган тарыхый окуяларда жасаган эрдиктери менен күжүрмөндүүлүгүнүн ролу кандай деген суроонун тегерегинде сөз болот. Талкуу саат 8:30 9 чейин ушул студияда түзөөдө өтмөкчү. 31-61-63 студиябыздын номуру. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун каражатынын мыйзамсыз пайдаланылышы боюнча кылмыш иш козгоду. Көзөмөлдөөчү орган Тоң райондагы 4 айыл өкмөт үчүн алынган муниципалдык унааларды ижарага берүүдө каржылык мыйзам бузууга жол берилгенин аныктап чыкты. Фонддун каражаты боюнча дээрлик жыл сайын эле кылмыш иш козголот. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып бермекчи.
Башкы прокуратура Тоң районундагы 4 айыл өкмөтүнө жүк ташуучуна сатып алуу үчүн тендер жасалма өткөрүлгөнүн, кийин ал унаалар ижарага мыйзамсыз берилгенин аныктады. Башкы көзөмөлдөөчү органдын маалымат кызматынын өкүлү Нурлан Тагаев бул факт боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген айып менен кылмыш иш козголгонун азаттыкка билдирди.
Проверкой выявлено, что руководством фонда
2013 жылы 17 сентябрда Тоң районуна караштуу Көлтөр, Көкмойнок, Тоң жана Улахол айыл өкмөттөрүнө бирден 9,424,000 сомго 4 жүк ташуучу унаа сатылып алынган.
Сумма 9,424,000 сомов.
Муниципалдык жүк ташуучу унаалар ТЛГМ деп аталган коомдук бирикмеге ижарага берилген экен. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча анда жергиликтүү кеңешти макулдоо алынбай, ижара акысы эсептелип чотолгон эмес. Эң башкысы бул коомдук бирик менен түзүүчүлөр, Тоң райондук акимчиликтин жетекчилери жана айрым айыл өкмөт башчылары болгон. Текшерүүдө мамлекетке келген зыян 17 миллион сомдон ашык деп эсептелди. Уланбек Маликов Ысык Көлдү өнүктүрүү фондунун башчысы болуп жакын эле дайындалды. Ага чейин аталган фонддун алдындагы кеңештин мүчөсү болгон.
Планировкада жол автомашинасы сатып алуу жана аны кайра кумтөргө ижарага берүү иштетип, түшкөн каражатты айыл өкмөттүн эсебине түшүрүп, анан элдин жашоосуна муктаждыгына пайдалануу деген. Келген текшерүү айтып атат, ошол толук пайдаланылбай калган, же болбосо долбоор туура эмес түзүлгөн. Эми аны сот чечеби, же иш козгогон орган чечеби, прокуратура. Андан кийин анан айтып атат, азыр эмне болгон чын эле айта албайм.
Ысык Көлдү өнүктүрүү фондуна кумтуруу ишканасынын жылдык кирешесинин 1% түшүп турат. Мисалы, былтыр 400 миллион, андан мурунку жылы 360 миллион сом түшкөн. Аталган фонддун башчысы Уланбек Маликовдун мышыкташынча, каражаттын теңги Балыкчы шаарына, Тоң, Жетиөгүз райондоруна, ал эми калган жарымы аймактагы башка район шаарларга элинин санына жараша берилет.
мисалы жетөгүздүн элинин саны көбүрөөк, ошон үчүн жетөгүз көбүрөөк алат, андан кийин тоң, анан балык. Калган ысык көл эле ошол сыяктуу бөлүнөт. Ошол жеринде райондордо байкоочу кеңештер түзүлгөн. Ошол байкоочу кеңеш бир жылда түшө турган акча каражатты алар планированияны жасап келет, пландап өзүлөрү. Бизге бул керек, бизге бул керек деп. Андан кийин облустук байкоочу кеңешке келгенде, облустук байкоочу кеңеш курамы отуруп, анан карайт райондон келген аким бекитип келген планды. Анан ал жерде уже экинчи эле көтөрөт. Бул жобого ылайык келеби? Мунун дальше иштеши кандай болот?
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Эркингүл Иманкожоева тендер өткөрүүдө бир катар алешемдиктер бар экенин айтууда.
Тендер ачык өтүш керек да. Мына айыл өкмөттөрү өздөрү өткөзүп атат тендердичи. Мисалы үчүн Дархан айыл өкмөтүндө спорт комплекси салынган. Мен өзүм көзөмөлдөп ошол прокуратурага берип туруп, ошол айыл өкмөтүнө иш козгоп, анан кийин соттолгон. Мына баягы акча бөлүштүргөндө эмес, а ошо тендерди өткөзүп аткан жетекчилердин жоопкерчилик жагын катуу караш керек.
Ысык көлдү өнүктүрүү фондунун акчасынын пайдаланышы боюнча негизи жылда эле кылмыш иш козголот. Башкы прокуратура былтыр аталган фонддун жооптуу кызматкерлери аймактагы бала бакча, мектеп, оорукана, өңдүү социалдык объекттерди оңдоодон акча өнүп жүргөн аныкталганын билдирген. Бул факт боюнча 30га жакын адамга айыпталган. Азыр соттук териштирүүлөр бүтө элек. Андан мурдагы жылдарда тегил менен сатып алуу, балык чарбасын уюштуруу үчүн өткөрүлгөн тендерлерде каржылык мыйзам бузуулар болгон деп маалымдалган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бирөөздүү экономика темасы менен улантабыз. Кыргызстанда, айрыкча Бишкек шаарында соңку кезде курулуш тармагы кадимкидей өнүгө баштаганы байкалган, бирок былтыркы жылы өсүү темптери төмөндөгөнү айтылган болчу расмий. Азыркы кезде Бишкекте курулуш тармагынын абалы кандай? Бул иш кайра жандана баштады деп адистердин айтып жатканы канчалык чындыкка дал келет? Мына ушул темада биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган Актив курулуш компаниясынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов менен маектешмекчибиз. Саламатсызбы, Чыңгыз мырза?
Саламатчылык, кутман таңыздар менен.
Ага, бирге болсун. Мына чынында эле Бишкекте биз дайыма эле айтып келебиз, соңку 1-2 жылда кадимкидей дүркүрөп өсүп өнүгү байкалды эле. Көптөгөн көп кабат үйлөр салына баштаган, бирок былтыр жыл башында, балким ага чейинки жылы 2014 жылдын аягында токтоп калганы көрүнүп турду эле. Азыр кандай абал болуп атат?
Чындыгында аракатчы, бул маселе аябай бир Кыргызстандын экономикасына абдан бир чоң бир талакасын тийгизип кетти. Эмне дегенде, чындыгында баягы 2008 жылы кризисте дагы ушундай бир кичине бир ушундай тенденция байкалып, анан кийин 2009 жылды аябай өркүндөп күч алган дагы ушул былтыркы жылы бир февраль айында мындай кичине уже таасирин эте баштагандан кийин июнь айларында аябай эле катуу байкалды да. Эмнеге дегенде, баягы элдин баары тең баягы мурдагы курс менен карап, ошол менен санап, баягы элдин баары банктарга акчасын салып койгон, аларды да карап, алардын долларын курсу өсүп, аларга дейин алданан көбүнчө биздин баягы база союзуна киребиз деп биздин баягы тургундардын баары болгон капиталдарын эмелетип алган да, машиналачы автоунааларда. Анан кийин баягы ушу автоунаалар баягы келип, анан автоунаалар арзандап кетет деп айтылган болчу, божомол болчу. Анан кайра эле ал ошол ойдон эле калды, кымбаттаган жок. Баягы тескери арзандап, аябай эле арзандап түшүп кеткенден, анан элдер уже машинесин акчанын ордуна, капиталдын ордуна баягы өздөрүнүн машиналарын сунуштай башташкан да. Анан кийин ушундай бир тенденция аябай эле бир оор июнь айынан баштап ноябрга чейин бир байкалды. Анткени ортодо дагы курстар өсүп, жогорулап, кайра түшүп, ушундай бир туура эмес тенденция болгондуктан элдин баары ойлонуп, эмне кылабыз деп калганда, анан ушу жаңы жылдын келиши менен буюрса, январь аягынын ортосу менен би же ушу январь аягына аяк чагы менен ушул бир жакшы бир тенденция башталып, мисалы мурда ушул кризистин талакасы деп коебуз, ошонун тийген ошо компаниялар мисалы үчүн өздөрүн баягы курулуп келе жатып, анан токтоп калгандар, же болбосо жаңы баштайын дегендер баягы туруп калышкан да. Баягы ушул жылды жыйынтыктап, ары бери эсептерин чыгарышып, ушундай кылып өзүнүн бир жакшы бир системага отургузгандан кийин, анан мына ушу январь аягынын ортосу аягы менен ушу жаңы бир темп башталды. Азыр мисалы Бишкек шаарын кыдырып барсаңар, көп эле ушул курулуш объектилериндеги ушу иштер аябай кызуу жүрүп жаткан мезгилде.
Буга негизги таасир тийгизген факторлорунда кайсылар болуп атат деп эсептейсиз? Элде акча көбөйдүбү, же ошол эле курулуш компанияларында жаңы бир инвестициялар пайда болдубу?
Чындыгында буга биздин ачык эле айтышыбыз керек да, биздин Кыргызстандын экономикасы түздөн түз ушул биринчиден кумтор менен, экинчи мигранттардан көз каранды эмес да. Анан Россияда иштеген биздин көп мигранттар аябай эле биздин көп көбүнчө кардарлар ошолор түзүчү да, көпчүлүк бөлүгүн. Анан кийин Россиядагы аябай криз ошол экономикасына, Россиянын өзүнүн ички экономикасына таасир эткендиктен, ушу биз ошол Кыргызстандын Россиядагы жүргөн жарандарына дагы аябай эле катуу таасир этип, анан алардын мисалы үчүн айлыгына мурда 40,000 рубль алса, азыр 30 же болбосо 25,000 рубль алып калышкан дагы. Анан аны бияка которгондо да анын куну дагы бияктан түшүп кетет атпайбы. Мисалы ошол 20,000 рубль салса 19,000 же 18,000 дегендей, анан баягы алган акчасы баягы берекеси деп койсок да болот, ошондой болуп калды. Анан ошон үчүн баягы көпчүлүк биздин Россияда мигранттар мындай айтканда аябай эле токтотуп коюшту алгандычы. Анан дагы бир жакшы бир тенденция бар, бирок деген бар бул жерде биздин квартираларды, ушу батирлерди турак жайды негизинен ушу биздин Америкадагы, Дубайдагы, анан ушу Европада жүргөн биздин кыргыз жарандар дагы азыр эми ала баштады. Буга чейин болгондур, бирок акыркы былтыркы жылдын бир эмеси менен, көрсөткүчү менен карап койсок, чындыгында ушу биздин алыскы чет мамлекеттерде жүргөн жарандарыбыз көбүрөөк ала баштады, көбүрөөк кызыга баштады. Анткени аякта мен түшүнгөнүбүз боюнча баарыбызга белгилүү, ал жерде акча маянасы, айлыгы да убагында келет, анан баягы
туруктуулук,
алар менен иш жүргүзгөн туруктуулук бар да, ошон үчүн эч кандай айлык доллар менен жүрүп аткандан кийин алар долларды алып эле которуп коюшат деген.
Анын үстүндө ал жака сиз атап өткөн өлкөлөргө эмгектенгени кеткен, чынында эле жаштарыбыз, жарандарыбыз көп болуп атат э соңку кезде. Чыңгыз мырза, мына улуттук банк 28 февралдан баштап ишине кирме болуп атат. Ушул эреже коммерциялык банктарга ипотекалык жана керектөөчү кредиттерди доллар менен берүүгө тыюу салды да. Бул өзү ипотекалык кредиттөөгө кандай залакасын же пайдасын тийгизиши мүмкүн деп болгуп атасыздар?
Негизинен ушу ипотекалык жанагы насыялоонун баягы доллар менен эмес, кыргыз сом менен жүргүзгөнү дагы бул бир чети баягы биздин мамлекеттин улуттун кызыкчылыгын эске алып караганда бул туура чечим болду. Ал эми экинчи ушул биздин ишкерлерди алып караганда бул кичине туура эмес болуп калат. Эмнеге дегенде негизи насыяны доллар менен алган мындай жеңилирээк дагы, оңой болот, шартычы. Эмнеге дегенде анын пайыздык
үстөгү дагы
мындай ылдыйраак болот. Мисалы сом менен эгерде алып караганда сом менен 24-25% болсо, доллар менен ал бир 15-16 ушундай ортодогу бир 8-9% дагы бир өзүнчө бир таасир этет дагы. Ошон үчүн бул жеке компаниялар үчүн албетте бул эмеби ылайык эмес, ал эми коммерциялык банктарга менин оюмча бул ылайыктуу эле болот. Анткени ооба улуттук банк дагы, өкмөт дагы улуттук эмеге коммерциялык банктарга жакшы бир тапшырманы койду. Кыргызстандын аймагында иштеп аткандан кийин Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоп, ушул мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын дагы ойлоп, ушул бүт сом менен жүргүзгүлө депчи. Ошон үчүн ушундай кадамдарга барышты деп ойлойбуз. Анан бул менин оюмча туура эле чечим, анткени ушул Кыргызстандын рыногуна дагы сомдун баягы операциялык жүргүзүшү дагы бир жакшы бир өзүнүн бир тенденциясы алат да.
Рахмат сизге, Чыңгыз мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы азаттыкта Чыңгыз Эсенгулов болду, Актив курулуш компаниясынын жетекчиси. Биз Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте курулуш тармагынын азыркы абалы тууралуу маектештик. Бишкекте саат 8:17 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Сирияда АКШ жана Орусиянын ортомчулугунда жума аягында ок атуу токтотула баштайт деп Вашингтон жана Москва жарыялады. Сирия президенти Башар Асадтын жарлыгына ылайык бул өлкөдө парламенттик шайлоо 13 апрелге белгиленди. Ооганстандын өкмөттүк күчтөрү талиптерден Гилмен провинциясынан 2 районунан чегиништи. Өкмөт башчы Темир Сариев 24 февралда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голднини кабыл алат. Бүгүн Кыргызстанда мекенди коргоо күнү белгиленүүдө. Эртең жогорку кеңештин пленардык отурумунда адамдын органдарын жана ткандарын трансплантациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору талкууга алынат. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Түркмөн бийлиги өлкө бир канча жылдан бери байманасы ашып ташыган алтын доордо жашап жатканын айтып келет. Бирок эксперттер соңку кезде өлкө кризиске кептелип, алтын доордун нуру өчө баштаганын белгилөөдө. Борбор Азиянын бул эң жабык өлкөсүндөгү азыркы чыныгы абал кандай? Толугураак Шайырбек Эркин уулунан угалы.
Азаттыктын түркмөн кызматы Түркмөнстандагы азыркы абал боюнча талкуу уюштуруп, жогорудагы суроого жооп издеди. Ага Евразианет журналынын Борбор Азия маселелери боюнча редактору Питер Леонард, Альтернатив Түркмөнстан Ньюс сайтынын негиздөөчүсү жана журналисти Руслан Миятеев катышты. Түркмөнстан жабык өлкө болгондуктан анын ичиндеги чыныгы абал кандай экенин билүү чынында кыйын. Бирок эксперттердин баамында соңку убакта өлкөдөгү абал кескин өзгөргөн. Серепчи Руслан Миятияев айрыкча акыркы жылда көп нерсе өзгөргөнүн айтат.
Many things have changed, especially in the last year.
Табигый газдын экспортунан көз каранды болгон Түркмөнстан эгемендик алгандан берки эң кыйын кезеңге кептелди. Дүйнөдө газ арзандашы өлкөдөгү абалга катуу таасир этти. Бул экономикадагы, эл турмушундагы абалдан байкалып турат. Өлкө кризиске кабылганын көп нерсе далилдейт деп айтсак болот. Маселен, былтыр өкмөт электр, газ жана сууга берилчү субсидияны кыскартканын кабарлады. Эл буга чейин бекер колдонуп келген коммуналдык кызмат түрлөрүнө акча төлөй баштады. Азырынча кымбат эмес, бирок өкмөт субсидиядан толук баш тарткан учурда баа өсүп кетери турган иш.
Ошондой эле Түркмөн өкмөтү жумушсуздук тууралуу эч нерсе айтпайт. Жергиликтүү элден алган маалыматтардын негизинде өлкө сыртындагы оппозициялык сайттар газ тармагында кыскартуу жүрүп, жумушчулардын тең жарымына жакыны бошотулушу мүмкүн экенин кабарлоодо. Жакында бийлик Ашхабадта каттоосу жок адамдардын баш калага кирүүсүнө тыюу салды. Бул жумушсуз калктын ордо калага агылуусун тосуу үчүн жасалган чара катары болгонууда. Серепчи Питер Леонард түркмөн бийликтери бир канча жыл социалдык экономикалык маселе боюнча даттанууларга заң караган имараттар курулушу менен жооп кылып, аны менен мактанып келгенин белгилейт.
The big projects, the stadiums, the hippodromes, the statues, whatever.
Ак мармар имараттар баштаган чоң долбоорлор, стадион, ат майдан жана башка ушул сыяктуу курулуштар экономикалык ийгиликтин белгиси катары сыпатталып келди. Экономикалык кыйроонун белгиси чынында жумушсуздук же өндүрүштүн төмөндөшү эмес, жолдордогу илме тешик, уңкур чуңкурлар, көрксүз имараттар же ушул сыяктуу көрүнүштөр.
Шайырбек Эркин уулунун макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы таанымал жаш ырчылардын дээрлик басымдуу бөлүгү намазга жыгылат. Серепчилер мындай көрүнүштөр ырчылардын романтикалык курактагы убактылуу учуру экенин айтса, айрымдары ислам жайылтуучулар таанымал инсандарды өздөрүнө тартуу менен дааваттын жаңы ыкмасын колдонуп жатат дешет. Кабарчыбыз Айырбек Ажыматов теманы улантат.
Обончу ырчы Майрамбек Осмонов шариятка ылайык жашоого өткөн алгачкы ырчылардан. Ал диний жамааттын талкуусуна кантип түшкөнүн эскерди.
Мени бир 6 жыл 7 жыл мурун бир 20-30 бала баягы чогулушка алып киргенде алып кирип анан мени ортого коюп алып талкуулашты. Бир сулуучумак келген бала айтты: "Дамла, мынау Майрамбек Осмонов деген динге келген ырчы, динди тааныган, Кудайды тааныган. Анан биз кой бул ырчылыкты ташта, тигиндей мындай деп атабыз, бирок бул укпай атат. Ушуну эмне кылабыз?" деп ошо молду сабы Дамлага мени ортого салышты. Ошондо тиги киши абдан кыраакымдай көрөгөчү киши да. Бир күнү Майрамбек тамадалыгын же бар ырчылыгын таштабай аткан болсо, бир күнү аркасынан жаштар өзүп чыгып деди. Мезгил убакыт өзү таштатат. Албетте анын аркасында Кудайдын өкүмү бар. Кайдан билесиңер, балким бул түнү менен ыйлап ибадат кылып, "Ээ жараткан Аллах, күнөөмдү кечир" деп истигфар кылып зикир чалып аткандыр. Муну менен силер чогуу жүргөнүңөр жок деди.
Майрамбек Осмонов азыр сахнада ырдайт, тамадалык кылат. Ал өзүн ошол тамадалык ишинин арты менен той топурда элди динге үгүттөп, ыйманга чакырып, ислам үчүн кызмат кылып жүрөм деп эсептейт. Азыр эми 5 убак намазын да окуп, ырын да ырдап жүргөндөрдүн катарын Омар, Арсен, Мирбек өңдүү сүймөнчүктүү далай жаш ырчылар толуктады. Шоу бизнес өкүлдөрү менен кызматташып жүргөн журналист Кудурет Тайчабаров мындай көрүнүштү минтип ырастады.
Тыштык Кожобеков айтты эле, журналисттер намаз окуйсузбу деп суроо берип жүрөөрү азыр 90% окуп калды депчи. Ошо мына Омар, Арсен, Мирбек Атабеков эми бүт бардыгы окутту азырчы. 5 убак окуса. Мирбек Атабеков түнү тахаджудда окуйт.
Шарият жолуна биротоло түшүп ырдабай калгандар да бар. Мындан 10 жыл мурда шоу бизнестен кеткен Муктар Атаналиевдин жолуна кийинчерээк Асел Кыдыкова, Мирлан Ниязов, Ынак Осмоналиев сыяктуу сахна жылдыздары да түштү. Куудул Абдыкадырматовдун айтымында:
"Өнөрүн таштап кетип калгандар көп болуп атат да. Мисалы бир чоро, кандай жакшы ырдаган, кандай ырлары бар эле, кандайсан мен такыр эле өткөндө жолуктум, такыр эле таштап койдум" дейт. Ал дыйканчылык менен эметип атыптыр, ошол адал оокат кылайын деп.
Бек чоро мусулманчылыкта ырдап чордоого болбой турганын айтып, бул жаатта азаттыкка атайын пикир айтуудан баш тартты. Бекчородон айырмаланып, Мирбек Атабеков ырдаганды толгон токой күнөөлөрдүн эң жеңили деп эсептеп, анын үстүнө өнөрдүн таштагысы келбей жүрөт. Ал эми 5 убак намазга жыгылуу себебин минтип түшүндүрдү.
Биринчиден, мен ушул чоң апам дагы өзү намаз окучу. Чоң аталарым ар кандай аяндар кирет, түштөр кирет. Кээ бир учурларда баягы анча-мынча тентек кылып койгон.
убактарда ушундай бир туура эмес кылып атасың деген подсказка сыяктуу ушул предупреждениялар келет да түштөчү. Ошол нерсе көп себеп болуп ушундай жан дүйнө менен сүйүп кабыл ала турганга баягы мажбур болдум да.
Анткен менен Мирбек Атабековдун репертуарында ата эне, жубай, мекен тууралуу ырлардан тышкары кудайды даңазалаган, динге чакырган ырлар да бар. Мындай ырларды шарыятка баш ийдиктеген ырчылардын ар биринен укса болот. Уруктануу багытында жазылган жашыл китептин автору Абдысариев эгер кудайды мактасаң ырдай бер, мактабасаң ырдаба деген өтө эле караңгы түшүнүк экенин айтып, жалпы эле чыгармачыл инсандардын жана жаштардын жан дүйнөсү дайыма кандайдыр бир жаңылануну издеп турары кадыресе көрүнүш экенин, диний миссионерлер эзелтеде мындай психологиялык шартты өз учурунда пайдаланып келгенин кошумчалады.
Мына жаштардын айрыкча ырчылардын ошо ички суу тармагында маданият тармагы жаштардын ислам динине баш оту менен кирип кетип айрымдарын таштап кеткендигинин негизги себеби чыгармачыл адамдар анан жаштардын көпчүлүгү кайсы бир романтикага кандай бир жаңылыкка умтулууга мындай аракет кылышат да. Ал эми ошол үчүн деле ислам дини миссионерлеринин мындай өзүлөрүнүн чоң ыкмалары бар. Жаштардын ичинде турмуштун ак карасын ылгай элек жана диндерди жакшы окубаган, диндин келип чыгуу тарыхын жакшы билбеген жаштарга айрыкча ырчыларга жана башка өкмөттүк кызматкерлерге кайрылып турушат дагы, анан өздөрүнө жакындатышат.
Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы эфир уланууда. Бишкекте саат 8:25 өттү. Микрофон эми Шайлообек Дүйшеевде. Бүгүнкү гезиттер боюнча баяндама.
Бүгүн мекенди коргоочулардын күнү. Кыргыз туусу гезити буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевдин куттуктоосун басты. Анда мындай деген сөздөр бар: урматтуу мекендештер, өз үйүн, мекенин коргоо ыйык парз. Өлкөдөгү азыркы тынчтык, туруктуулук жана биримдик бул элибиздин энчиси. Тынчтык болсо экономика өнүгөт, адамдар бейкут жашап, эмгектенип, бакубат турмушту курушат. Ээр жүрөк, тайманбас адамдардын майрамы болгон ушул күнү сиздерге ар дайым ачык асман жана кучак толо кубаныч каалайм. Гезиттин өз кабарчылары күмөндөр усуп тегиндин жаратылыш корголбой эле жаакта шуу көп болду деп нарындан жазган. Козубек Иманкуловдун жакында жас жарыш, бирок дыйкандарда көйгөй көп деп таластан жазган. Азамат Дүйшөнбай уулунун бала бакча жана балдар маселеси тууралуу макалалары басылды. Нарынкүл Назаралиеванын макаласы кыргыз киносу Курманжан Даткадан тажрыйба алды деп аталды. Бул санга вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиеванын улуттук иш чараларды өткөрүүгө жаңыча мамиле керек деген аталыштагы маеги да бар. Фавла кести миллиондогон карыздар бар, эс алуу жайларына жаза жокпу деген чакан макаласында жөнөкөй жарандар электр энергияга карыз болуп калса шыр эле барып зымын кесип саларын, ал эми 5 жылдан бери жарыкты жаккандыгынын акысын төлөбөй келаткан пансионаттар барын. Маселен, Рохат пансионаты 15,498,447 сом, Көгүлтүр Ысык Көл пансионаты 2,120,921 сом, балдардын достук ден соолук борбору 2,501,141 сом, Ылазат пансионаты 4,149,198 сом, Витязг пансионаты 6,144,264 сом карыз экендигин маалымдоо менен 13 пансионаттын тисмесин жарыя кылды. Ушул эле гезит журналисттердин сабалышы боюнча жеке пикириңиз кандай деген суроо менен журналисттер Темирбек Алымбеков, Жеңишбек Эдигеев, Султанбек Жумагулов, Дамирбек Нарматов, Шайырбек Абдрахманов, Бактияр Түкеевдин ой пикирлерин ортого салды. Журналист Үсөн Касыбеков макаласын бапке талаш өнөкө тоору деп атап, кийинки кездери жоромол божомол боюнча адистешкен, ушактология менен азыктанган, ким алаканын кубантып койсо ошонун камчысын чапкан примитивдүү аналитик эксперт сүрөйлөр көбөйгөнүн, мына ушундайлар Бишкек шаар башчысына талапкерлиги коюлган Албек Ибраимовду туш тараптан таламай калышканын, мисалы бийлик десе эле тырышпаган жери тырышканды өнөкө тоору кылып алган коомдук ишмерлер, МПОчулар, тагыраак айтканда Эдил Байсалов Ибраимовго күнөө тагып, адатынча эч бир конкреттүү факты келтирбегенин, кыскасы мэр дегенге жарыбаган Бишкек калаасында балким эми жылыш болор деген үмүттөр да жок эместигин жазып чыкты. Эркин Той гезити Бактыбек Имамадиевдин аскердин өлүмү үчүн офицердик курам жооп бериш керек деген, Асел Барктыбасованын мамлекеттин бүтүндүгүн сактоодон өткөн бакыт жок деген, соттор адилеттүү болсо коом өнүгүүгө багыт алат деген макалалары бар. Вице премьер министр Гүлмира Кудайбердиеванын маеги маарекелер мазмундуу иш чаралар менен коштолот деген аталышта тартууланды. Биечерний Бишкек гезити журналистке кол салууга буйрукту ким берди деген ат менен акча жана бийлик гезитинин баш редактору Турат Акимовдун сабалгандыгы боюнча тергөө иштерин президент Алмазбек Атамбаев өз көзөмөлүнө алганын, иликтөө иштерин жакшылап жүргүзүп, журналистке кол салган кылмышкерди тез арада таап чыгып жазага тартуу тапшырмасын ички иштер министри Мелис Турганбаевге тапшырганын, Турат Акимов болсо өзүнүн сабалганына министрди күнөөлөп тергөө иштерин улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берүүнү суранганын, ал эми Турат Акимовдун Турганбаевди күнөөлөп жатканы өтө олуттуу нерсе экенин, бирок ички иштер министрлиги Турат Акимовдун айыптоосу боюнча сотко кайрылбастыгын, азыркы учурда кылмышкерди иштөө жүрүп жатканын, кылмышкер кармалгандан кийин баардыгы өз ордуна келер министрликтин басма сөз кызматынын начальниги Бакыт Сейитов билдиргенин жазып чыкты. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүз.
Рахмат сизге. Шалибек Дүйшөевтен гезит баяны биздин сайтыбызга дагы чыгат. Ошол жактан да уксаңыз болот. Азаттык радиосунун 23 февральдагы таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда дагы бир жарым сааттык программабыз күтүп атат сизди. Талкуу болот.